De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos vos a benvida a esta outra mirada do venres. Sí, sí, hoxe, venres, San Venres. Venres 21 de decembro. Sí, bueno, miren que versión máis, máis heavy atopou aí Paris Ares para recordarnos que estamos no Nadal. Non sei se é moi ortodoxo isto tampouco, pero bueno, en fin, estamos para romper un pouco tamén os convencionalismos, non? Que veñen as corais de Oleiros, cantan yo Nadal de forma suave, tranquila, esas cousas, non? En fin, pero bueno, bueno, vale, tamén nos vale. Hoxe é venres 21, mañá é sábado 22, mañá sorteas a lotería do Nadal. Mañá, a esta hora, ou a mellor un pouco máis tarde, non sei, é o día da saúde, vale? Todos nos desexaremos, en fin, diremos que é importante ter saúde. E é certo, é verdad, é moi importante ter saúde. Pero todo o mundo está pendente dos cartos un pouco antes logo, cando xa veñen as decepcións. En fin, mira, remira os números e di, non pode ser nada, ningún pataco, sabes, eu de sempre, todos os anos, sempre empeza a mirar, empeza a sacar os décimos, pero será posible que ninguna devolución, ningún pataco. Bueno, pues nada, o importante é ter saúde, ¿no? Así que o que queremos é desexarlles desde aquí a todos e a todas que teñan un bon Nadal, con saúde, sobre todo. Bueno, después de empezar así, en fin, con esta marcha navideña, no sé si contar esas malas novas que hay un lote de ellas, ¿eh? Porque claro, tenía pensado pues falarles de algunas otras cosas, pero bueno, que sé. Hay Consejo de Ministros en Barcelona hoxe, ¿saben? Hay, bueno, algunas protestas en la rúa, hubo alguna carga policial. Bueno, pues, en fin, hubo un poco de todo, porque xa saben que a destas cousas sempre se suman algunhas. Hai un reporteiro de, creo que, Intereconomía, dunha destas cadenas de televisión de dereitas, que lle gusta moito ir ás manifestacións aí en plan un pouco provocador, e dirunlle un par de lavazadas, vamos. Non quero con isto xustificar ni moitísimo menos, de feito ni siquiera os organizadores, os propios CDRs o xustifican, sino que lamentan estes incidentes e falan de elementos descontrolados, e foron os propios CDRs, os propios membros dos CDRs que convocaban a manifestación, que lle sacaron de enriba a dous energúmenos que lle, en fin, deruñe un par de lavazadas a este reporteiro, que a verdade é que tamén pois lle gusta moito meterse aí no meollo este para, en fin, suscitar un pouco. De todos xeitos, insisto, a pesar de que lle guste ou non lle guste o que fan estes tipos, que hai varios, e o mellor de varios signo, pois evidentemente non se pode ou non se debe agredir a ninguén. Claro que inmediatamente hai aqueles grupos que están que son contrarios a que son partidarios de que se aplique mão dura en Cataluña, o 155, xa saltándose incluso a propia Constitución, que din defender todo eso, pois xa están replicando magnificando, recordando estas agresións, que xa digo son condenables desde calquera punto de vista. Non entendo tampouco moi ben a perrencha que colleron Partido Popular e Ciudadanos, porque se reunira o presidente do goberno co presidente da Generalitat. A ver se nos entendemos. O presidente do goberno vai a Barcelona, reúnese co delegado, con representante do goberno nesa comunidade autónoma, que é ni máis ni menos que o presidente da Generalitat, non? E encima, pues bueno, que teñen diferencias de criterio en algunhas cuestións e que parece que non está mal que falen, non? Bueno, ou non debería, ou eu creo que eso sería o correcto. Bueno, pois pues iso cabreou moito a algunha xente. En fin, de Cataluña e de Barcelona e do que pasa por ali falaremos ou falarase moito nos vindeiros días. Escribe hoxe en eldiario.es Suso de Toro que non hai diálogo, nin o haberá. Di Suso de Toro, recorda que España en sí mismo é un problema. Non é o problema vasco, non é o problema catalán. É o reino de España, coa súa corte e a súa articulación radialmente centralizada, o que crea o problema. Pero deixemos eso, que é tan antigo como a mesma división do reino en provincias en 1833 e as conseguintes revoltas e guerras nos distintos territorios. Ou pode que o problema comezase a fracasar a Primeira República de Pi y Margall. Ou pode que co golpe dos generais nacionalistas contra a Segunda República, todo o que vivimos tan solo se comprende á luz da historia. Suso de Toro di, pregúntase, pero onde localizar o que vivimos na historia recente? No fracaso de quenes intentaron unha ruptura co Estado franquista e tiveron que aceptar a reforma deste Estado, esta cousa que chaman transición. Na continuidade do TOP, do Tribunal de Orden Público, que pasou a chamarse Audiencia Nacional, e a suspensión de facto dos dereitos civiles no País Vasco no enfrontamento entre ETA e o Estado. Máis recentemente, fíxose manifesta unha incompatibilidade de intereses cando unha empresa catalana iniciou unha OPA a outra empresa que estaba arraigada en Madrid. Eso desencadenou unha movilización compacta de rexeito a esa absorción. Non debía de salir de territorio nacional, decían, e acabou en Italia. Antes italiana que catalana, dixeron daquela. Ou xa de outro modo desatado, cando se plantexou baixo Zapatero unha renovación do Estatuto Catalán e o PP de Mariano Rajoy comezou a súa campaña de recollida de firmas que teóricamente era contra o Estatuto e que realmente foi contra dos cataláns. Foi cando aquel Tribunal Constitucional formado por magistrados fora de plazo tivo igualmente o descaro de emitir un fallo sobre algo tan delicado e en disputa como aquel Estatuto? Foi cando saíron inmediatamente casi en práctica autoconvocatoria 1 millón de cataláns á rúa formativamente para os españois polo furor nacionalista do triunfo no Mundial do Fútbol? Foi coa chegada tan desexada e traballada unánimemente polos poderes e os seus medios de comunicación de Mariano Rajoy ao goberno e a súa negativa a calquera diálogo? Foi cando os policías e gardas civiles enviados en barcos cargaron e golpearon persoas que só estaban armadas de urnas e papeletas? Ou é agora, cando a Fiscalía, ás ordes do goberno, repite as acusacións contra toda a dirixencia de un país? Porque o que se está xulgando en este xuízo histórico é aos dirixentes políticos escollidos democráticamente pola ciudadanía catalana e aos seus dirixentes sociais da ANC, da Asamblea Nacional Catalana, e de Òmnium. O que a xustiza, o Estado, está xulgando é a Cataluña como país. O Reino de España, di Suso de Toro, non é viable sin Cataluña. Non é viable economicamente sin as transferencias desde esa comunidade, sin o seu aporte ao PIB e, sobre todo, sin as súas exportacións. A débeda xigantesca deste reino é o gran quito oculto que determina a relación coa Unión Europea e as políticas internas. E, dende o punto de vista social, cultural e humano, sería un reino tristísimo e máis retrógado do que xa está sendo. Pero os intereses desta corte e este Estado non permiten un encaixe nin da Barcelona cidade nin o recoñecemento do país catalán. O proxecto español existente nacionalista e posfranquista, e isto non o arregla Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é un político profesional, oportunista e tenaz. Quere gobernar, pero quen crea o marco e os límites no que se moven son eses poderes do Estado e a economía que son os mesmos de sempre. E por eso os fiscales e os tribunales castigan a eses reos que serán levados á forza a Madrid para seren xulgados ali de forma exemplar. Nos anos 60 foi un xornalista vigués na prensa madrileña, Cuco Cerecedo, quen se atreveu a sinalar a casta oligárquica que se articulaba na corte franquista e acuñou a expresión o palco do Bernabéu. Ninguén se atreva a romper o tabú do silencio en torno deso, ninguén que se atreva a romper o tabú de silencio en torno a eso sale completamente vivo. aseguro. O problema de España non é Cataluña, é o palco do Bernabéu e os seus intereses e a súa ideoloxía. Santiago Bernabéu era, claro, gústame Cataluña e quero-a a pesar dos cataláns. Un modo particular de cariño, ocupar un país, xulgar aos seus dirixentes e sometelo a territorio nacional. Non, di Suso de Toro, non se está xulgando solo os dirixentes cataláns. Un Estado nacionalista e represor está xulgando a quen exerza os dereitos civis. E non é un asunto local que afecta a poboación dun territorio. Un asunto de segunda fila despois do debate de presupostos ou calquera outro tema. Trátase das liberdades baixo este Estado. Eses presos e calquera preso por exercer as liberdades son os nosos presos e con eles e elas vai a nosa sorte. E concluye Suso de Toro que o conflito de intereses de todo tipo, social, cultural e económico, que é a base do conflicto, solo se lle poderá dar encaixe con unha reforma profunda das estruturas do Estado e despois de un diálogo. A fórmula do nacionalismo centralista español nega a diversidade e a propia realidade exprésase de modo natural no autoritarismo que xa demostrou o Estado. A democracia en España só é posible dende os pactos e non desde o autoritarismo borbónico. Ese diálogo non se producirá agora e non hai visos de que se vaya a dar no futuro. Non hai un só indicio no que emiten os políticos e os medios centralizados en Madrid que dé lugar á esperanza. Solo vemos dureza e incompresión e incomprensión interesadas. Suso de Toro, hoxe, en el diario.es, non hai diálogo, nin o haberá. Desde logo, o diálogo parece si ter moitos inimigos. Porque de casi todos os lados temos coitado críticas ao primeiro intento de diálogo, ao primeiro achegamento, digamos, un pouco formal entre o presidente do Goberno de España e o presidente da Generalitat. O vaya que, en fin, que o Nadal sexa tranquilo e que pouco a pouco estes días, estas festas así de Nadal que falan de que nos parecen, en fin, a chegar a fraternidade, o amor, a paz e todo eso, sean capaces de ir reconducindo, non pedimos moito, pouquiño a pouco, pase niño. Porque tampouco, se si causas van demasiado rápido, igual se truncan. Pase niño, pouquinho a pouco, reconducir un pouco a situación é que, en fin, todo vai entrando nun camiño de diálogo, por máis que algúns se moleste moito, eso do diálogo. Pero revolucionario, pare, xa, ahora, despois de traernos un Nadal heavy, ahora traernos a Lluís Llach. Por certo, houve un tempo en que Lluís Llach era a representación da liberdade en toda España, ¿eh? O sea, non crean que en Cataluña, es decir, era un referente da liberdade, da loita contra pola liberdade contra a dictadura. E hoxe, pois, claro, como canta en catalán, xa. Así comenzamos esta outra mirada de do Vendres 21, por certo, último programa do ano, outra mirada do ano. Tomaremos o programa pois xa no 2019. Comenzámolo de novo cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saúdos a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse dos controis técnicos, de facer a selección musical, pois tamén comparte os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, hola, hola. Moi bo día.
Empezáchenos aí con unha.
Sí, sí, sí. Bueno, un pouco para
rachar. Unha versión así un pouco heavy.
Para rachar, sí, os tópicos, xa, non? Claro, para comenzar, claro, así con moita forza, sí, aí, sí, o Nadal, sí, e tal. Depois nos vamos sosegando e bueno, sí, é certo que cambian, que mudan os tempos, non? O que antes era un símbolo de liberdade, símbolo, sí, sí, en, sí, en toda España.
De liberdade, de fraternidade, de fin, de sí, eu creo que.
Agora é, vamos, o demo, non? Parece, a demonización.
Sí, sí, sí. Cornos a todo.
Bueno, pero moi propio deste país, eh? Este, sí, país pasamos de posturas preconstitucionais ou predemocráticas a de repente ser, vamos, os psicólogos da democracia máis absoluta do mundo mundial. O sea, aquí non hai término medio, o sea, sí, nunca houve, non? Somos así. Que llemos facer?
Bueno, en fin, houve caceroladas, por certo, tamén no mesmo sitio onde está celebrando o Consello de Ministros, cando iban chegando os ministros, houve caceroladas. O cual, eu non digo que estea ben, nin que estea mal, pero non é dicir, que a xente estea algo mosqueada, que non estén contentos coa situación, é normal, e que os presen tamén, non? Tampouco ao marxe de outro tipo de manifestacións, cortes de rúas e demais, pero quero dicir que deberíamos acostumbrarnos tamén a normalidade de que hai xente a que en fin, que porque é nacionalista, porque é independentista ou polo que seña, pois quere facer patente a súa protesta.
Home,
bueno, esas son as reglas da
democracia, ¿no? Mentre haxa dereito a liberdade de expresión, a claro, manifestación e demais, pois entra dentro da normalidade, ¿no?
Exactamente.
Polo tal, aproveiten mentre haxa eses dereitos, porque nunca se sabe. E deféndaos, que é moi importante.
Sí, sí.
21 de decembro, Xosé.
Sí, señor, 21 de decembro, hoxe é San Pedro Canisio.
San Pedro Canisio.
Eu primeiro lin Cansino, pero non. Pero é San Pedro Canisio.
Pois nada, os Pedros Canisios, pois...
Exacto. Parabéns,
porque naceron, ademais, un día máis que sinalado.
Sí.
Bueno, de entrada, no día máis curto, non? Máis curto do ano, porque o día de hoxe celébrase o solsticio de inverno. Isto, claro, no hemisferio norte, aquí, non? Porque no hemisferio sur celebran o solsticio de verán. O sea, xa no sur, pois digamos que están como, bueno, celebrando verán, ¿no? Veraniño e tal. Polo tanto, día máis que sinalado, celebrase en moitas partes do mundo. E ademais, un día como hoxe, pois, aconteceron un montón de cousas. Te podría contar que un 21 de decembro do 1879, en Nueva York, o periódico New York Herald anunciaba que Thomas Alva Edison inventara o alumado público por electricidade, algo que, vamos, era todo un acontecemento. Home, non era como de Vigo, non? Vamos, no, a ver, claro. O sea, un poquinho máis...
Pero bueno, pasar da lámpara de gas e de...
Pero claro naquelas datas, sí, pasar da lámpara de gas, a de repente, claro, a electricidade era, vamos, o nunca visto, non? Uh-huh. Despois, bueno, xa chegou outras cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1890, Buffalo Bill chegaba a Barcelona co circo no que amosaba as súas habilidades durante a súa xira por Europa. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Noruega, as mulleres participaban por primeira vez no mundo en eleccións comunais. Tamén un día como hoxe, no 1903, nos Países Baixos, o Senado adoptaba unha lei para protexer os traballadores dos accidentes laborais. Algo moi importante. Tamén un día como hoxe, no 1930, en París, exhibíase o autoxiro, o helicóptero actual, que foi inventado, por certo, polo murciano Juan de la Cierva. Tamén un día como hoxe, no 1980, aquí en España, o goberno aprobaba o Estatuto de Autonomía de Galicia. Mira, te vaya día, E tamén un día como hoxe, no 2012, un tipo de... creo que era de Corea, sí, de Corea do Sul, un tal PSI, fixo unha canción que lle chamaban Gangnam Style e, bueno, o se convertiuse no primeiro vídeo do portal YouTube en acadar 1,000 millóns de visitas.
Un tal PSI,
un tipo así medio gordete, con un poquinho hortera, home, e nos deixou, bueno, un baile horroroso, o sea, unha cousa tremenda, ¿no? Pero 1,000 millóns de visitas, non é unha broma. Bueno, pois tamén un día como hoxe, nacían persoeiros como a bailarina cubana Alicia Alonso, que cumpre anos hoxe, por certo, 98.
Moitos anos.
98.
Por certo, sabes que Alicia Alonso estivo aquí en Radio Leiros.
Ah.
Sí. Estuvo unha vez aquí, visitou unha vez o Concello de Leiros, estivo en Radio Leiros,
dando
neste estudio onde estamos agora, que
o de arriba.
Sí, no que estaba cando estaba Radio Leiros ali na primeira planta do Concello de Leiros, estuvo.
Que foi cando veu o vicepresidente cubano.
Antes. Sí, coincidía cunha xira que tuvo por aquí do Vale de Alicia Alonso,
estivo por aquí.
Estivo, veu visitar o Concello de Leiros. En fin, por las relaciones que había entre Oleiros y Cuba. Uh-huh. Era en plena polémica, por cierto, sobre el centro galego, que decían que Alicia Alonso se ocupaba o se apropiara dos salones do centro galego y tal. Estuvo aquí y, bueno, pues tuve la oportunidad de hacer una pequeña entrevista.
Mira, pues 98 a niños, ahí está. Tamén hoxe cumpre anos, bueno, a raíña do aeróbic, Jane Fonda, non? Que, bueno, ademais do aeróbic tamén foi unha famada actriz, non? Tamén un día como hoxe nacía Frank Zappa, o noso internacional guitarrista Paco de Lucía. Está de cumpleanos o actor estadounidense Samuel L. Jackson. Un día como hoxe nacía tamén o noso cantante Manolo Tena. Está de cumpleanos hoxe o rock and rolleiro Loquillo, 58 anos, cumpre Loquillo. Tamén o actor canadiano Kiefer Sutherland e o presidente francés Emmanuel Macron, que cumpre hoxe 41 anos. Non lle agasallen con chaleco amarelo, que leva fatal. O color amarelo non lle senta nada ben. Tamén un día como hoxe,
bueno, amarelo por aí, non creas ti que suscita bastante.
Non senta nada ben, sí. Nada ben. E un día como hoxe tamén nos dixeron persoeiros como, por exemplo, o rei visigodo Recaredo. Estas das cousas que estudiaban en época de Xosé, na miña tamén, sí, recoñezo. Porque agora se lles dixos nenos quen era Bamba, Don Rodrigo, Recaredo, tal, te quedan mirando de quen este que di. Pero antes, os reis visigodos,
había
os reis godos...
Había que sabelos de memoria, ademais.
Vamos. Pois un día como hoxe morría o rei Recaredo. Tamén un día como hoxe... morría, nos deixaba o doutor británico James Parkinson, coñecido precisamente porque o seu apelido deu nome a esa fatal enfermidade. Tamén un día como hoxe nos deixaba o pintor Ramón Martí Alsina, o escritor estadounidense Scott Fitzgerald e o noso ben querido poeta José Hierro. Polo tanto, xa ves, José, que de cousas tan importantes, non, e tan soadas, pois aconteceron un 21 de decembro, o día do solsticio de inverno. A
sí,
partir
señor.
De agora, os
o día
días
de San Pedro Canisio,
sí, pois a partir de agora, os días van a medrar, pouco a pouco, pero estarán a medrar,
Bueno,
non está mal.
Pouquiño a pouco, eso sí, van a empezar pouquiño a pouco, pero bueno, xa a partir de hoxe os días irán a máis en vez de a menos.
Claro, un grande avance,
Sí, señor. Bueno, pues ahora si queres falo xo do tempo.
Que parei retrocedendo, non?
Para o día de Nadal se empeza a cousa aí
a mudar, verdade?
Sí, pero de noite boa salvámolo,
Bueno.
De noite boa salvámolo.
Xa veremos.
Por momento.
Xa veremos que queda que hai tres días todavía.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las...
Imos alá, co tempo. Hoxe... Di Meteo Galicia que tenemos ceos cubertos, posibilidad de chuvias febles máis frecuentes nas provincias atlánticas e temperaturas as mínimas en lixeiro ascenso e as máximas en cambios. O vento do sudoeste que pode soprar aínda forte no litoral e nas zonas altas. En canto a fin de semana, pois mañá sábado, influencia de altas presións e ventos de compoñente sur, ceos parcialmente cubertos, máis nubes na franxa atlántica, donde se registrará algún orballo. A partir do mediodía, apertura de claros, con algunhas nubes baixas aínda no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas sen cambios significativos e o vento de compoñente sur, en xeral frouxo, con intervalos fortes a primeira hora no litoral norte. Para o domingo mantense a influencia anticiclónica con ventos do sur, con ceos que permanecerán pouco nubrados, con intervalos de nubes altas e temperaturas mínimas que sufren o domingo un lixeiro descenso. As máximas quedarán sen cambios significativos e o vento, que soprará de compoñente sur, soprará moderado con intervalos fortes ao final do día no litoral da provincia coruñesa. O luns, que é o día de noite boa, está agárdase predominio tamén de influencia anticiclónica, ceos con nubes de tipo alto que non van impedir o paso do sol e temperaturas sen cambios significativos. Non agardamos precipitacións para o luns. Lixeiros ascensos das máximas na metade oeste e vento que soprará frouxo do sueste. Xa digo, para o día 25, para o día de Nadal, pois xa é posible que pois poida o martes caer algún chubasco. Non serán demasiado importantes, pero sí que hai posibilidades de chubascos. Posibilidades de chubascos que continúan, posibilidad de chuvias que continúan tamén o mércores e o xoves. De momento, xa veremos como evoluciona o tempo. Tampouco, non estamos falando de días de chuvia todo día, de que este chovendo seguido,
no,
un chubasquete, claro, un chubasquete de vez en cando, para espabilar o personal.
Claro, unha hora chove un pouco, claro. A seguinte chove un pouco máis, a outra cae saraiva,
así suave, para ir...
De repente un lostrejo, en fin, para ir variando así un pouco o esteario.
Para que seña un escenario cambiante, que non este así sempre monótono.
Para que non nos aburramos,
vamos. Veña, anda.
Os encoros ben, non?
Os encoros moi ben, están en fin, en plenitude. Imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, anda.
Veña, imos.
Era un iglú.
A xeito de zagobeño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Bueno, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses. La Voz destaca que crece a tensión en Barcelona mentre se reúne o Consello de Ministros. O goberno aprobará que o aeroporto do Prat se chame Josep Tarradellas. Curiosamente, parece hai protestas dende a Generalitat porque non se consensuou, ao parecer, coa Generalitat o cambio de nome do aeroporto do Prat. Antes, durante a cita, durante a reunión do Consello de Ministros, produtíronse cargas dos Mossos aos CDR, entre os que hai varios detidos. Dende as 5 da mañá, os manifestantes cortaron estradas en Barcelona. La Voz destaca tamén que o goberno pliegase, admite un conflicto sobre o futuro de Cataluña. Sánchez e Torra aproban un comunicado no que apostan por un diálogo efectivo, diálogo que parece non gustar a certa prensa e tamén a certos partidos. Laura Luelmo sufriu horas de abuso e violencia na casa do seu asesino, titula tamén La Voz. Gritos, o barco escora, o patrón non logra enderezalo nin nadar para salvar a vida. Fala do naufraxio que se producía onte pola mañá, o segundo en pouco tempo. A Nova aposta por manter a candidatura do sector crítico, titula tamén. Os pais reaccionan diante do acosador de menores da Coruña. Xa non deixo ir a miña filla soa o cole. Alcoa pregunta aos sindicatos como queren que señan os 700 despidos en Galicia e Asturias. Un barco con 109 pasaxeiros a deriva no estreito por un conato de incendio, titula tamén. Bimba e Lola teñen xa un tento de tendas fora de España. Morre un home con 3 tiros nas costas xunto a un hospital de Madrid. O 70% das firmas galegas non están preparadas para o Brexit. O centro comercial Comcor de Ferrol tamén agoniza e ordenan deter a 2 policías acusados de matar a un emigrante en Ponte Caldelas. A un emigrante de Ponte Caldelas, os policías, isto ocurriu en Brasil. Así que xa ven, estamos cheos de boas novas, segundo recolle a portada de La Voz. Tamén destaca que os médicos de cabeceira de Vigo fíxanse un tope de pacientes. Vimos a portada de La Opinión, a ver se hai máis sorte, se trae novas
máis
agradables, seguimos con elas pares.
Máis ou menos por aí. Bueno, de entrada, unha boa nova, así a priori, non no tema económico, que que Hijos de Rivera plantaxese Morás como a grande reserva de solo a 10 anos vista, non? Porque, bueno, que se nas nosas industrias, que nosas industrias queden aquí e tal, de entrada, pois é unha boa nova. Tamén titula La Opinión que remolcado un pesqueiro a deriva fronte a San Pedro, que os insectos colanse no Coliseum, que ninguén se preocupe, están a falar do Circo do Sol, que anda por aquí, non vayan a mercar insecticidas ni nada disso.
Non hai que haxa cucarachas ni nada.
Non, para nada. Tamén titula La Opinión que o litixio final contra a aseguradora do Prestige en Reino Unido baixo a ameaza do Brexit, claro. Tamén que o mal tempo complica a búsqueda do desaparecido do Sin Querer 2. Tamén titula La Opinión que Galicia terá un inverno frío e máis húmedo do habitual tras un outono cálido. Non sei, é un inverno como os de sempre, non? Máis ou menos. Bueno, atención, un titular terrible.
Sí.
Televisión Española anuncia que non haberá Operación Triunfo no 2019.
Unha gran conmoción en todo o país.
Sobre todo, a ver quen lle boten a culpa dos malos resultados de Eurovisión.
Como
despois
se vai escoller o representante de Eurovisión logo se non
vai... Claro, claro. A quen lle vamos a botar a culpa depois dos choscos que levamos a ir co Festival da Canción? Moi mal. Bueno, tabula La Opinión. A folga en Renfe cancela hoxe 50 trens en Galicia que afectarán a 2.000 viaxeiros. Tamén titula este xornal que o novo plan de empresa apraza máis aló do 2023 as obras para o tren en Langosteira. Tamén que Montoya abandoa a comandancia de Huelva, que Sánchez e Torra buscarán unha resposta democrática con amplio apoio en Cataluña, que remolcan en Bueu unha balea morta de 20 metros, tamén que alo menos 3 detidos mentre os Mossos blindan o Consello de Ministros e, por último, que Rafael, Bertín Osborne e Manolo García actuarán na cidade durante o 2019. Grandes estrelas de canción onde a Xaxa, algunas inéditas como a Rafael, que nunca veo aquí, e demais. Pues grandes, xa digo, grandes Rafael, estrelas musicais.
Rafael está en plenitude aínda o home.
Uy, sí, xo creo.
De facultades, eh?
Xo creo. Bueno, dende que tuvo aquel con que aquel trasplante, sí. Oiches mellorou en voz.
Sí, sí,
o tío gañou e bueno, incombustible, ¿verdade? Eu de maior quero ser como el. Porque xa ves, ten unha idade tal e aí está.
Sí,
aí está,
sí,
por lo tanto chapó para él. Claro que sí.
Bueno, miramos agora a portada del Ideal Gallego. Destaca 21 de tensión e primeiras cargas en Barcelona. Tamén 21 de o Consello de Ministros arranca entre cargas policiais e 21 de os CDR cortan máis de unha vintena de carreteras. Estes son os titulares relacionados con Cataluña na portada digital del Ideal. Destaca tamén que a Xunta renova o complemento de 206 euros para 39.000 pensionistas. Recolle a morte dun mariñeiro de Malpica ou volcar o seu barco na dársena local. Titula tamén que un aparello que se enrolou na hélice é a posible causa do naufraxio en Fisterra. O prezo da baixada de bandeira dos taxis aumentará en 10 céntimos dende o día 1 de xaneiro. Tamén sinala el Ideal que a Marea perde 15 millóns para investir polos seus retrasos nos pagos de facturas, que o goberno aproba a nova senda do déficit co apoio de Esquerra Republicana e o PDeCAT, e que Sánchez e Torra buscarán un diálogo efectivo a pesar das súas diferencias. Tamén recolle el Ideal que desarticulan unha banda dedicada ao tráfico de drogas dende Arteixo. Este diario, no apartado dedicado á área metropolitana, sinala que Sada Mayoría e o BNG analizarán este luns si continúan como bipartito. O día de Noiteboa, Sada Mayoría e o BNG analizarán si continúan como bipartito. Inicialmente, o Bloque manifestou a súa intención de continuar no goberno local, pero parece que, segundo el Ideal, analizarán si continúan ou non como bipartito. A fábrica da Luz de Betanzos é xa patrimonio cultural de Galicia. A ruptura do PSOE de Sada co alcalde complica o final do mandato. Destaca tamén el Ideal na súa edición digital. Tamén na nova protesta en Santa Lucía para reclamar un centro de saúde, e a risa e a alegría dos nenos adónase dos pasillos do hospital materno. Son outros titulares. E parece que non tivo sorte París no seu intento de contactar coa policía local.
Nada, hoxe sí que non tiven sorte.
Non houve sorte.
Nada. Mandei pois os paxes de Papá Noel, os dos Reis, ou nada, non houve maneira.
Deixámolo aquí polo momento, escoitámolo o boletín e volvemos de seguida na segunda parte de Outra Mirada.